Η θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας. Αξέχαστες εκπομπές.
Θα ακούσουμε την εκπομπή «Μούσα Ελληνική» της Αριέτας Παλιατσάρα. Ο μεγάλος δάσκαλος και ερευνητής Σίμων Καράς μιλάει για τη ζωή του.
Σίμων Καράς. Το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου 1999, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έφυγε από την σκηνή τούτης της ζωής ο μεγάλος δάσκαλος της ελληνικής μουσικής, Σίμων Καράς. Ο Σίμων Καράς γεννήθηκε στο Στροβίτσι έξω από την Ολυμπία στις 21 Μαΐου του 1902. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή από πολύ νέος στην μελέτη και καταγραφή της ελληνικής μουσικής παραδόσεως. Στα 19 του χρόνια ίδρυσε την μουσική σχολή του, όπου δίδαξε ανιδιοτελώς μέχρι βαθυτά του γύρατος. Στον Σίμωνα Καρά χρωστά η Ελλάδα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τη διαφύλαξη της πλούσιας μουσικής της παράδοσης, η οποία δυστυχώς ακόμη μένει ανέκδοτη σε χειρόγραφα που στεγάζονται στον Σύλλογο Προσδιάδοση της Εθνικής Μουσικής. Η ζωή του Σίμωνα Καρά γέμισε τους ανθρώπους με ομορφιά, ζωντάνια, ποίηση και αισθητική. Ο ίδιος δούλευε ασταμάτητα από νωρίς πριν το ξημέρωμα μέχρι αργά το βράδυ. Η καταγραφή, η έρευνα και η διδασκαλία ήταν η ζωή του. Το έργο που άφησε πίσω του, στην ουσία, είναι ένας άθλος και καταπλήσει με τον όγκο του. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους φορείς να μεριμνήσουν για την έκδοση αυτού του θησαυρού της πατρίδος μας. Το τρίτο πρόγραμμα αφιερώνει σειρά εκπομπών αφιερωμένων στη μνήμη του. Θα ακούσουμε τον Σίμωνα Καρά από παλιά ηχογράφηση και συνέντευξη που μας παρεχώρησε ο ίδιος και η σύζυγός του, κυρία Αγγελική Καρά.
Γεννήθηκα στο Στροβίτσι της Ολυμπίας, της επαρχίας Φαναρίου, όπως λέγεται τον παλαιό καιρό. Και το χωριό μου είναι ένα από τα χωριά που μνημονεύονται σε ένα διάταγμα του Μιχαήλ του Παλαιολόγου, που τα αναφέρει όλα. Στροβίτσι, Ζούρτσα, Κουπάνιτσα, Κλενοβί, Πλασιδάκι κλπ. Τα οποία τώρα σιγά σιγά τα έχουν μετονομάσει οι νεότεροι και έτσι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ούτε γεωγραφικά ούτε ιστορικά πού βρίσκεται όταν ακούει τα νέα ονόματα των χωριών. Εκεί οι γονείς μου είχαν μόνο εμένα, ένα παιδάκι. Είχα και αδέρφια άλλα δύο από προηγούμενο γάμο της μητέρας μου. Τα αδέρφια μου και τα ξαδέρφια μου ήσαν μεγάλα και εγώ ήμουν πολύ μικρός. Και όταν ήμουν μικρό παιδάκι, πάντοτε με έβαζαν να τραγουδάω ή να μιμούμε τους άλλους που έψευναν ή που μιλούσαν, πώς μιλάει τα άδες, έτσι κάνε τον, κάνε τον, ή πώς χόρευε και τα λοιπά. Και αυτό ήταν μια προπαιδεία. Μεγαλύτερη όμως προπαιδεία ήταν το 15, μετά τους διωγμούς των Τούρκων του 14 τους Κρασιατικούς, ήρθε στο χωριό μας ένας Γιάννης πρόσφυγας, ο καημένος, ξεριζωμένος, και τον πήραν στην εκκλησία εκεί πέρα και έψαλε και το δίνανε τα ιζωοτροφή του και είχαν και κατοικία οι χωριάτες μας. Εκεί λοιπόν πρώτη φορά είδα από αυτόν τον Γιάννη, Θεός χωρέστον, να ψάλει από μουσικό κείμενο, από βυζαντινές νότες. Και τόση αναστάτωση μου έφερε, ώστε δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να ησυχάσω. Όταν κατόπιν πήγα στην Αρκαδιά, την Υπαρισία όπως τη λένε τώρα, και πήγα στο γυμνάσιο, μόνη χάρη που ζητούσα από τον πατέρα μου ήταν να με πάει στο Μζάλτη εκεί της Μητροπόλεως, ο οποίος ήταν καλός ψάλτης και είχε και ισχυρά φωνή. Γεώργιος Καλογερόπουλος λέγεται, ο Ντεμίρης το είχε να παρεπώνει. Εκεί στην Αγία Τριάδα, στη Μητρόπολη, στην πάνω χώρα που τώρα έχει ρημάξει βέβαια, ήταν παπάς, πρωτιερεύς, θα πούμε, ο Παπαυστάθιος Λαμπερνόπουλος ή Παπαφρόρος όπως το λέγανε, ο οποίος ήταν εξαιρετικός τραγουδιστής και ψάλτης, έψαλε μάλιστα στην εκκλησία πάντοτε σαν αηδόνι, είχε τόσο ωραία φωνή. Ο Παπαστάθης λοιπόν, ή ο Παπαφρόρος όπως είπαμε, λέει, τον έλεγανε, ήταν και δάσκαλος της μουσικής. Και δύο συμμαθητέ μου, ο Γιάννης ο Πλέντος από τη Ζούτσα και επίσης από το ίδιο χωριό, ο Προκόπης Παπαθεοδόρου, ο κατόπιν ηγούμενος της Πεντέλης, επήγαιναν και μάθαιναν μουσική. Με πήραν και εμένα, λοιπόν ήμουν 12 χρόνια και με πήγαν εκεί να με πάρει. Όλοι που ο Παπαστάθης ήταν και έτσι απότομος κάποια φορά, αλλά να δω τα μουσική. Ω, βιζενιάρκα, θα πάρουμε τώρα εδώ πέρα να τα δούμε. Με έδιωξε λοιπόν, δεν με πήρε. Έμεινα εκεί στο ψαρτικό του Ντεμίρη και το 1920 λοιπόν με το σχολικό έτος, επήγα και εγώ στον παπά κοντά, ο οποίος με δέχτηκε τότε να με διδάσκει. Με πήγαν στην εκκλησία και με έλεγε το ένα, έλεγε το άλλο, μου δίδε και νότες, με έψευε όλα να ψάλω που να ξέρω. Εγώ πρώτη φορά τα έλεγα αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο παπάς τόσο πολύ με έκανε να ενθουσιαστώ, ώστε μετά τις διακοπές του Πάσχα του 1921, γύρισα πίσω εκεί και με έβαλε να ψάλω αριστερά εις το στασίδι του Αγίου Γεωργίου. Έψαλε λοιπόν το Αναστάσιο σήμερα. Ο παπάς είχε εκδηλώσει διάφορους και όταν έλεγε το Ευαγγέλιο και αυτά δημοσία και έλεγε τις κρίσεις του. Έκρινε λοιπόν και δικό το ψάσιμο, βγήκε στην ωραία πύλη, κοίταξε. «Αι, βάλε πες το ειδονάκι μου», είπε ο καημένος, τόσοι χώρες ήταν. Αυτή ήταν η όλη μου η προπαιδεία εις τον παπά που συνεχίστηκε βέβαια μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Αυτή ήταν η μουσική μου κατάρτιση και αρχική. Το φθινόπωρο του 1921 έρχομαι εδώ φοιτητής της νομικής. Οι νοραίτες θέλουν να είσαι ή γιατρός ή δικηγόρος. Αυτοί συνήθως είναι που μαζεύουν και τις ψήφους και διορθώνουν και όλα τα πράγματα της Ελλάδας και τα πνευματικά ακόμη. Η ψαλτική κατάσταση εδώ στην Αθήνα όταν ήρθα εγώ παιδί ήταν ένα είδος περίεργο. Υπήρχαν ψάλτες δηλαδή παλαιοί οι οποίοι έσωζαν την παράδοση κτλ. Αλλά τα ψαλτικά όλων ήταν αυτοσχέδια. Άλλα βλέπαν στο βιβλίο όπως το βλέπουν και τώρα περισσότεροι ψάλτες και άλλα λένε με το στόμα. Έπειτα εδώ κυριαρχούσε η καντάδα του Σεκελαρίδη, όπως τα έλεγαν τότε τρίφωνα βυζαντινά. Δηλαδή αυτά που τρίφωνα βυζαντινά τα λένε και τώρα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την παιδεία τη μουσική και οι οποίοι είναι και επιπόλαιοι σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και η χοροδία την οποία είχαμε κάνει κατόπιν στην εταιρεία των φιλών του λαού και της οποίας χοροδίας ήμουν ο μόνος δάσκαλος, οι άλλοι που μπορούσαν να κάνουν κάτι κοίταζαν απ' έξω, ο οποίος δάσκαλος επήρε και τα χρήματα που μου είπε ο πατέρας μου για να δώσω επιτυχία εξετάσεις και χρωστούσε και καμπόσα να πούμε να πληρώσω πίδατα και τέτοια, τα διέθεσα τότε 5.000 δραχμές για να κάνω καρέκλες, να κάνω πίνακες κτλ. Και να είμαι από κάποια στην εταιρεία του Πολιτολόγου να διδάσκω πρώτη φορά ανθρώπους με σύστημα και με τέχνη. Διότι εκείνος που διδάσκει, διδάσκεται 10 φορές περισσότερο από τους άλλους. Αναγκασμένος να τους μάθει κάτι τι και να μην τροπιαστεί, είναι υποχρεωμένος να μελετήσει και να μορφωθεί.
Ας ακούσουμε όμως τώρα τον Σίμωνα Καρά από ηχογράφηση του 1930 στον ύμνο «Μη της φθοράς».
Oh,
Ήθελα να έχω ελεύθερες ώρες για να μπορέσω τότε να κάνω το 1927 το πρώτο σχολείο του Συλλόγου που εστιάστηκε στη Σένα Έτοιμα πίσω του Θεία Ζηγάντων Πάροδος 12. Από εκεί είχαμε πολλές περιπέτειες έως ότου το 1940 καταλήξαμε στην Οδόν Λέκα 26 όπου είμαστε εκεί 28 χρόνια έως ότου έρχομαι εδώ να χτίσω εγώ αυτό το σπίτι και να στεγάσω και το σύλλογο και τα υπόλοιπα, το σχολείο και τα λοιπά. Όλα αυτά βέβαια ήταν μεγάλα όνειρα και μεγάλες προσπάθειες. Διότι τότε πεινούσαμε και ήταν και η μικρασιατική καταστροφή και δεν ήταν δυνατόν να σπουδάσουμε τότε και να κάνουμε πράγματα παραεργαζόμενοι. Εγώ είμαι υπάλληλο του Υπουργείου Προνοίας. Πρωί εργασία, το απόγευμα εργασία. Έπειτα η διατροφή, φτώχεια. Εάν είχες ένα μισό ρετζόλα ψωμί και ένα σαββατιανό σταφύλι το καλοκαίρι που έλεγα με τα γλυντούρια οι Μεσογείτες, αυτό για ένα φοιτητή ήταν κάτι τη σπουδαίο να πούμε. Αν είχε και λίγο τυρί, αυτό ήταν σπουδαιότερο. Ήμουν υπάλληλο στο Υπουργείο Προστάλψης και κατόπιν πήγα στο Υπουργείο Προνοίας, το σημερινό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Από εκεί με απέσπασε η τότε κυβέρνηση, δηλαδή το 1937, στο Υπουργείο Τύπου και Ραδιοφωνίας και Τουρισμού κατόπιν. Για μένα μετά στο Υπουργείο του Τουρισμού, να πούμε και του Τύπου, ήταν ένα γεγονός που μου άνοιξε ευρυτέρους ορίζοντες. Διότι η γνωριμία μου με όλο τον ελληνισμό και η γενική εποπτεία που απέκτησα κατόπιν για τη μουσική παράδοση της Ελλάδας οφείλεται ακριβώς στο Υπουργείο και το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο λοιπόν ήρθαν το όμιλοι, οι οποίοι σιγά σιγά μας έμαθαν και τη γλώσσα, μας έμαθαν και τη μουσική, μας έμαθαν και τους ιδιωτισμούς, να πούμε που είχε κάθε μουσική και τα μουσικά όργανα του κάθε τόπου. Και έτσι αναγκάστηκα και εγώ τότε να θεσμευθώ ολοψύχωση σε αυτή την κατάσταση. Και από τότε άρχισα να περιοδεύω ιδιωτικώς φυσικά στα διάφορα μέρη και να μαζεύω τραγούδια, πράγμα που έγινε κατόπιτα με τα χρόνια, να πούμε, μετά τον πόλεμο και τις αναστατώσεις τις εσωτερικές, έγινε συστηματικό. Να γυρίζω δηλαδή σε κάθε μέρος και να ηχογραφώ τραγούδια τα οποία παρουσίαζε κατόπιν στο ραδιόφωνο, είτε απευθείας από τις ηχογραφήσεις που θα είχα κατόπιν μαγνητόφωνο να δημιουργηθεί τα έγραφα με νότες, είτε με τη χορηγία του συλλόγου, όταν ήσαν τραγούδια τα οποία τα είχα γράψει με νότες και δεν υπήρχαν να τα παρουσιάσω τους ιδίους τους εκτελεστάς τους επαρχιδιώτες. Η λογογραφική προσπάθεια που έχει γίνει από εμάς δεν έγινε με καμία κρατική ή ραδιοφωνική χορηγία. Και στο ραδιόφωνο τα πολύ παλιά χρόνια είναι τα εθελοντέ και άμυστη εις τίποτα. Πηγαίνουμε λοιπόν εκεί πέρα με τη γυναίκα μου. Από χωριό σε χωριό, σε διάφορα μέρη. Στη Μακεδονία, να πούμε, στη Θράκη κατόπιν, έπειτα στη Θεσσαλία, στα νησά, το Αιγαίο Πελάγου. Πηγαίναμε σε ένα χωριό, έλαβα με τον πρόεδρο, τον δήμαρχο, μας πήγαινε εκεί πέρα λίγα ανθρώπους, οποίοι ήξεραν παλιά τραγούδια και καθήμαστε και τα γράφουμε. Πάντοτε με τη γυναίκα μας φέρναμε κάτι τι, ώστε να δημιουργηθεί ένας κύκλος, να πούμε, συναισθιάσεως, ξέρω εγώ κτλ. Και να αρχίσουμε να βρεθούν τραγούδια το οποίο περισσότερα είναι μικροασιατικά και θρακικά και τα λοιπά, εκεί που είμαστε στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν υπάρχουν πλέον οι εκτελεστές αυτών των τραγουδιών. Το ίδιο για τα μικροασιατικά, τα οποία γράφουμε στην κατοχή, μέσα στα πληθόκτιστα, να πούμε, του γυροκομείου ή άλλου πουθενά, η ώρα που απ' έξω ήταν η κατοχή και δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος από εδώ και πηγή, ήταν ονόμαλος καταστάσεις. Έβλεπα τους μικροασιάτες, τους ξεριζωμένους, να λένε τα τραγούδια τους, να τους βάζουν να χορεύουν εκείνο την καιρό της απελπισίας, να μαθαίνεις τις ιστορίες των από εδώ από εκεί και να τα αποτυπώνεις σε νότες με βυζαντινές φυσικά, διότι όλα μας τα τραγούδια είναι σε ένα σύστημα της ελληνικής μουσικής. Δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική της Δύσεως. Όχι μόνο δηλαδή όσον αφορά τις αρμονίες, δεν είναι πολύφωνα κτλ. Και μονόφωνα, αλλά ανήκουν σε ορισμένες κλίμακες τις οποίες δεν μετακινείται πλέον η δυτική μουσική. Το 1924 αγόρασα το πρώτο μου χειρόγραφο. Τότε λοιπόν αισθάνθηκα όταν το είδα αυτό τόση μεγάλη συγκίνηση όσο και όταν άκουσα εκείνο τον ψάλτη στο χωριό που έβλεπε τις γνώτες και έψανε. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς είναι, πώς είναι τούτο, πώς το άλλο. Και στο τέλος του 1931 νομίζω ή 1931 πήγα πρώτη φορά στην Εθνική Βιβλιοθήκη που ήταν ο Γίνος ο Πολίτης, ήταν ο Κουγέας δηλαδή και κατόπιν ήρθε ο Γίνος ο Πολίτης, τον επιμελητής των μουσικών χειρογράφων της Βιβλιοθήκης. Εκεί συνεδέθηκε φιλία με τον Πολίτη. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή με απασχολούσε πολύ το ζήτημα αυτό το πολεμικό. Χρόνια τα έβλεπα αυτά, τα έβλεπα από εδώ, τα έβλεπα από εκεί, τα κοίταζα από εκεί, τα παρέβαλα με τα καινούργια χειρόγραφα. Έβλεπα την αναδρομική σχέση που είχαν τα διάφορα χειρόγραφα με τον διαφορετικό άνθρωπο, πώς από κάθε φορά κάτι προσέθεταν, κάτι ερμήνευαν, κάτι εξουδούσαν οι νεότεροι για να κάνουν πιο καταληκτό αυτό το σύστημα που είναι ένα είδος στενογραφίας, είναι η παλιά μουσική. Μου έμεινε πάντοτε ένα πρόβλημα. Εάν όπως τα εξήγησαν αυτά τα πράγματα ήταν έτσι αργά, όπως τα έχουν εξηγήσει, πράγματα της Εκκλησίας μας που στην πράξη είναι σύντομα. Και δεν μπορούσα να φτάσω σε ένα συμπέρασμα θετικό, όταν το 1940, στις 24 Δεκεμβρίου, άρρωστος βρισκόμουν εκεί, την παραμονή των Χριστουγέννων, και είχα ένα χειρόγραφο παλιό, και το εκείταζα, και να το διαβάσω πάνω κάτω, ήξερα τι ήθελα, δηλαδή φανταζόμουν τι έπρεπε να είναι. Και έξαφνα, εκεί που έψαλα ένα κομμάτι, ένα τροπάριο, εκεί ήταν το χέρι μου που έκανα αυτό το σχέδιο. Χωρίς να το καταλάβω δηλαδή, έκανα αυτό το σχέδιο που είχε από κάτω στη μουσική με κόκκινο γράμμα, που ήταν το χέρι του χειρονόμου του παλιού που τα σχεδίαζε αυτά για να τα βλέπουν οι ψάλτες, οι οποίοι στέκονται πλάι του, ήταν αυτό που με απασχολούσε. Και από εκείνη την ώρα άρχισε να ληφθεί το μυστήριο, δηλαδή αυτό που περιβάλλει και που δεν το ξέρουν ούτε οι Φράγκοι ούτε οι Ρωμοί. Εδώ έχουμε ένα πίνακα που έχει ένα ιρμό, μια καταβασία, παλιά βυζαντινή, της Μεγάλης Εβδομάδος και είναι το πρώτο του 12ου αιώνος, έχει από άλλο χειρόγραφο του 14ου αιώνος, έχει εδώ από ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνος και του 19ου αιώνος που δείχνει ότι το 14ο αιώνα του ιρμού αυτού κάνουν οι ψάλτες της εποχής εκείνης μια ελαφρά παραλλαγή. Και την παραλλαγή αυτή την μεταχειρίζονται και τη χρησιμοποιούν και αυτοί που γράφουν στο 17ο αιώνα. Και από αυτούς την παίρνει ο Λαμπαντάριος Πέτρος που ζει στα τέλη του 18ου αιώνα και το ιρμολόγιο του που τα έχει μέσα κυκλοφορεί και είναι το ίδιο που ψάλαμε και σήμερα με ερμηνευμένη γραφή. Δείχνει όχι ότι με τα Βυζαντινή Επιτροποκρατίας αλλίωσαν την παλιά βυζαντινή μουσική, αλλά ότι κατά πόδας είχαν ο ένας τον άλλον ώστε να μας μεταδώσουν το πνεύμα και τη μελωδία και το ήθος αυτών των παλαιών κομματιών. Τότε έκανα μια ομιλία στην αρχαιολογική εταιρεία και τα είπα αυτά τα πράγματα που μου είχαν τόση εντύπωση. Αμφιβάλλω αν κατέλαβε κανένας τι ήταν αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι κατά το οποίο εγώ προχώρησα στην υπόθεση, εξηγώντας διάφορα βιβλία τα παλιά, που είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σαν τα σημερινά. Είναι η πρόγονη των σημερινών και τα σημερινά ψαλτικά είναι τα παιδιά εκείνων. Η γραφή αλλάζει, η μουσική μένει. Έχω λοιπόν εξηγήσει διάφορα έργα παλαιών της εποχής της Ιπποκρατίας και αρκετά μαθήματα από την εποχή τη Βυζαντινή, που δείχνει τη συνέχεια της μουσικής παραδόσεως. Το εδεσλαμπρότηση των Αγίων σου, στοιχερό, βυζαντινό, παλαιό, πώς το εξηγούν οι στη Δύση και πώς το εξηγούμε εμείς σύμφωνα με την παράδοση και με τα σημάδια που φαίνονται. Εγκες λαμπρότηξη των Αγίων σου πως είσαι πλεύσωνε ο Αναξίος. Πώς το εξηγούν οι δυτικοί. Εντες λαμπρότηση των Αγίων σου πως σε πλεύσομαι. Η διαφορά λοιπόν του παλαιού κομματιού, όπως το λέμε να πούμε, είναι αυτή που θεωρήσαμε προηγουμένως. Και οι δυτικοί, μη βλέποντας ούτε τις χειρονομίες, ούτε την ενέργεια και την σημασία που έχει το κάθε σημάδι το Βυζάντινο, μας δίνουν μια ξηρόφωνο μελωδία, αυτή που ακούσαμε και πάλι, η οποία είναι και ξηρόφωνος και αριθμός. Το σχολείο, όπως το βλέπουμε σήμερα εδώ, είναι σε ακμή, δηλαδή έχει πάρα πολλούς μαθητάς, έχει τάξεις 3-4. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μάθουν μουσική δεν είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πολλά γράμματα, αλλά έχουν έφεση και αγάπη για αυτό το πράγμα, όπως ήταν η πρώτη θεμελιωτή του σχολείου, αλλά είναι άνθρωποι που είναι επιστήμονες, είναι και επαγγελματίες, αλλά το κυριαρχό στοιχείο είναι των εγγραμμάτων ανθρώπων, οι οποίοι τώρα θέλουν να μάθουν και αυτή την παράδοση της Ελλάδος. Και μία από τις παραδόσεις είναι φυσικά η μουσική παράδοση, δηλαδή η εκκλησιαστική μουσική, τα τραγούδια μας, οι χοροί μας, τα όργανά μας και τα τέτοια πράγματα. Τα δύο πρώτα χρόνια είναι το δημοτικό μας σχολείο. Πρέπει να λύσει ο μαθητευόμενος τα ζητήματα της μουσικής γραφής που είναι δύσκολα και των μουσικών σημαδιών που είναι και αυτά πολύ δύσκολα και τις κύματες και το ένα και το άλλο, ώστε να μπορέσει κατόπιν όταν θα αρχίσει να σπουδάζει, ας την πούμε, τη φιλολογία της μουσικής, να είναι έτοιμος και να μην του γεννούνται προβλήματα στην ανάγνωση και στην κατατοπισμό του στα θεωρητικά ζητήματα. Τα δύο τελευταία χρόνια είναι ανώτερα μαθήματα, δηλαδή στην εκκλησιαστική μουσική. Να μάθει κανείς παπαδικά μαθήματα, μεγάλα, πολύπλοκα, έντεχνα κλπ. Ή να μάθει τραγούδια, καθιστικά και άλλα δύσκολα, τα οποία δεν μπορεί να τα ξέρει ένας άνθρωπος ο οποίος στην αρχή αρχίζει να μάθει έγκαιρα να τραγουδάει, σιγά σιγά με την πρόοδο τα μαθήματα. Να μάθει ένα όργανο και συνήθως υποχρεωτικός εδώ είναι το λαούτο που επιτρέπει στον τραγουδιστή και να παίζει και να συνοδεύει το τραγούδι του. Μετά είναι άλλα μαθήματα συμπληρωματικά και θεωρητικότερα, όπως είναι τα περί μελοποιίας, τα περί ήθους και ήθους μουσικού, η κατατομή του κανόνος, δηλαδή ο καθορισμός των μουσικών διαστημάτων με μαθηματικούς λόγους, μαθήματα παλαιογραφικά. Διότι στο θέμα αυτό, όπως είπαμε, διαφωνούμε με τους δυτικούς και εμείς ξέρουμε τη μέθοδο με την οποία μπορούμε να εξηγήσουμε τα παλαιότερα. Όσο είναι δυνατόν να ξέρει ένας άνθρωπος και μια ομάδα η οποία ασχολείται και ερευνά ακόμη. Δεν είναι έτσι. Ο Σαμπολιόν άρχισε τα Αιγυπτιακά και άλλοι τα τελειοποίησαν σιγά σιγά. Εμείς αρχίσαμε και η μέθοδος μας είναι η σωστή και ανταποκρίνεται σε όλα τα δεδομένα που εθέσαμε για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή να είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό των παλιών της απόψης, να είναι σύμφωνα με τη μουσική παράδοση του τόπου και τη λαϊκή μουσική παράδοση, με τα όργανα και με οτιδήποτε άλλο και με τη συνέχεια της ερμηνείας της μουσικής γραφής ανά τους αιώνας, αναδρομικός και όχι να εξηγούμε απευθείας τώρα χωρίς να έχουμε κανένα δεδομένο τέτοιο προς το μουσικά και όρο από τον 12ο αιώνα και όλα αυτά να μοιάζουν όπως είπαμε με τη φωνητική παράδοση του λαού και απ' εδώ ας έρθουν άλλοι να πηγαίνουν παρακάτω. Αυτά λοιπόν διδάσκονται στα τελευταία χρόνια της σπουδής μας. Θα μου πείτε τώρα, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε ακούσει εδώ ότι οι ευδιακές σχολές βυζαντινής μουσικής, κάτσι γύρευε δηλαδή, αυτοί έχουν απαλλαγή και από τη στράτευση και παίρνουν αναβολή στρατεύσεως και ανήκουν στους υπαλλήλους που έχουν της πρώτης τάξεως, να πούμε, επιστημονικώς κατηγορημένοι βέβαια, με μεγάλη επιστήμη. Και οι άνθρωποι οι δικοί μας όταν βγουν από εδώ και τελειώσουν τη σχολή δεν έχουν κανένα προσόν. Διότι, όπως μου είπε μια υπάλληλος μια φορά σε ένα υπουργείο, δεν είστε οδείον, κύριε Καρά. Πάτε, είμαι θα οδείον, κυρία μου, αλλά είμαι θα σχολή ειδικός για αυτή την υπόθεση. Και έτσι μας ενευρώνησε και το κράτος και η Εκκλησία. Εάν εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κάποια θέση στον ήλιο που είμαι θα διδασκάλοι των άλλων, αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γιατί έχουν διπλώματα χωρίς έλεγχο. Αυτό ζητούμε από το κράτος, γιατί είναι ένα σκάνδαλο αυτό που γίνεται με το θέμα της ελληνικής μουσικής.
Ας ακούσουμε τώρα τον Σίμωνα Καρά σε ένα τραγούδι της πατρίδας του, μια πατινάδα από την Φυγαλία Ολυμπίας, «Να χαμηλώναν τα βουνά». Παίζει ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος κλαρίνο, ο Παρασκευάς Θανές βιολί και ο Σταύρος Αδρινός λαούτο. Το τραγούδι υπάρχει στον δίσκο «Τραγούδια της Πελοποννήσου», έκδοση του Συλλόγου Προσδιάδοση της Εθνικής Μουσικής.
Thank you.
Τεράστιο το έργο του μεγάλου δασκάλου της μουσικής μας παραδόσεως, εκκλησιαστικής και δημόδους. Πλούσια η προσφορά του Σιμώνα Καρά σε εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, συλλογή αρχείου και έρευνα. Είναι ο ιδρυτής του Τμήματος Εθνικής Μουσικής της ΕΡΤ, το οποίο διεύθυνε επί σειρά ετών και το οποίο στη συνέχεια διεύθυνε η σύζυγος και συνεργάτης του Αγγελική Καρά, στην οποία η ΕΡΤ χρωστά το πλουσιότατο μουσικό υλικό από χιλιάδες ταινίες με τραγούδια και σκοπούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και με τους καλύτερους ερμηνευτές και δεξιοτέχνες. Στον Σίμωνα Καρά θα είναι αφιερωμένες και οι προσεχείς μας εκπομπές με συνεντεύξεις του και υλικό που μας παρεχώρησε ο ίδιος και η σύζυγός του και συνεργάτης του, κυρία Αγγελική Καρά. Εδώ κλείνει η πρώτη εκπομπή του αφιερώματος εις μνήμην του μεγάλου δασκάλου της ελληνικής μουσικής Σίμωνα Καρά. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Από την Αριέτα Παλιατσάρα και τον Ανδρέα Πέλη, καλή σας νύχτα.
Ακούσαμε την εκπομπή «Μούσα Ελληνική» της Αριέτας Παλιατσάρα. Ο μεγάλος δάσκαλος και ερευνητής Σίμων Καράς μίλησε για τη ζωή του.
Η θησαυρή του τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας. Κλασικά τρίτου.